Dienos tema.
Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Dienos temoje šiandien kalbėsime apie besibaigiančius mokslo metus, kągi egzaminų rezultatai jau aiškus, abiturientai artimiausiu metu laukia džiugios išleistuvės, tačiau vasarai įpusėjusi, kalbėsime ko gero apie naujo krepšelio principą. Mūsų pašnekovas Alytaus miesto savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas Vituolis Valūnas. Labą dieną, gerbiamas vedėjau.
Labą dieną.
Kągi, iš tikrųjų, džiugios šventės laukia abiturientų, kurie jau žino rezultatus. Kaip jūs reaguojate, pavyzdžiui, į pablogėjus lietuvių kalbos literatūros egzaminų rezultatus visoje šalyje? Neraštingumo kreivė, vadinasi, kyla į viršų?
Manau, reaguoju taip pat, kaip ir daugelis mūsų šalies žmonių, tai kelia susirūpinimą. Tarp kitko, tai kelia ir nusistebėjimą, kodėl laisvoje šalyje, kur lietuvių kalbai pirmiausia turėtų būti prioritetas ir didžiausias dėmesys, vis dėlto įvyksta taip, kad nepasiekėm tų rezultatų, kokių norėtume, tai turime tikrai visi rimtai padirbėti, analizuoti, išsiaiškinti priežastis, likviduoti tas priežastis ir turėtume mes pasiekti, kad mūsų mokiniai baigia bendro ugdymo mokyklas, tiek mūsų mieste, tiek visos šalies mastu, kad gerai mokėtų lietuviškai taisyklingai kalbėti, kad būtų raštingi ir žinoma, tikrai turime padaryti visi tam tikras išvadas ir manau, kad apie tai bus kalbama rugpjūčio mėnesio pabaigoje vyksančiame pasitarime konferencijoje, kurią kiekvienais metais tradiciškai organizuoja švietimo ir mokslo ministerija Vilniuje.
Taip, tačiau nelakdoma rugpjūčio mėnesio, štai ir naujoji švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė vakar pakvietė savivaldybių atstovus švietimiečius į tam tikrą seminarą, kuriame buvo pristatytas klasės krepšelio modelis. Na, kaip įprasta pas mus 5 savivaldybės, nežinau, ar Alytaus miesto savivaldybė patenka į tų 5, bus pilotinės savivaldybės, gerbiamas Vituolį, ar Alytaus miesto savivaldybė patenka į šias eksperimentinių?
Ne, mes nepatekome, bet mūsų nuomonės buvo klausima, ar mes norėtume dalyvauti šiame eksperimente. Mes prieš atsakydami taip arba ne susipažinome su tos metodikos metmenimis ir padarėm išvadą, kad mums nebūtų tikslinga dalyvauti eksperimente ir kad dabar esanti metodika konkrečiai mūsų miesto mokykloms yra naudingesnė. Ir pagrindinė to priežastis yra, kad mūsų mokyklų klasės yra pakankamai gerai sukomplektuotas, jų komplektavimo vidurkis yra labai aukštas, todėl mokinio krepšelio lėšų, kurios tenka mūsų mokykloms ir mūsų savivaldybei, pakanka, kad būtų organizuojamas ugdymo procesas ir kad būtų jisai užtikrinamas miesto mastu. Žinoma, savivaldybės taryba, turėdama tam tikrą rezervą, nes pagal dabartinę metodiką 94% krepšelio lėšų tvirtinant savivaldybės biudžetą kiekvienų metų patenka tiesiai į mokyklas, o 6% disponuoja Alytaus miesto savivaldybės taryba savo nusistatytomis tvarkomis. Ir tada savivaldybės taryba to mokyklom, kuriom dėl vienokių kitokių priežasčių trūksta, gali iš to savo turimo lėšų kiekio papildyti. Tai leidžia švietimo sistemai funkcionuoti ir mano visą laiką vienas iš pagrindinių argumentų, kai politikai sakydavo, kad reikia Lietuvoje uždaryti 1, 2 arba 3 mokyklas, tai aš jiems visada atsakydavau, kad mokinio krepšelio lėšos, kurios yra skirtos ugdymo procesui organizuoti, leidžia švietimo sistemai funkcionuoti dabar tokiai, kokia jinai yra. Žinoma, pastatų išlaikymas tai jau yra kitų lėšų klausimas, tai yra lėšų savarankiškos savivaldybės funkcijoms vykdyti klausimas, nes ūkiniai reikalai finansuojami iš kito finansavimo šaltinio. Tačiau būtent ugdymo lėšos, jų iki šiol mūsų mieste netruko ir tai bus šitais metais ir manau, kad artimiausiais 2016 metais taip pat turėtų būti. Na, o kaip jūs teisingai paminėjot, vakar buvo iš visų savivaldybių pakviesti žmonės į švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamą seminarą naujos mokyklų finansavimo metodikos projekto pristatymas ir jame iš Alytaus dalyvavo trys asmenys, tame tarpe ir mūsų švietimo skyrius vieną darbuotoją, kurie jau grįžusi iš to seminaro, pateikė man visą informaciją, kaip ten viskas vyko. Beje, jūs paminėjot gerbiamąją švietimo ir mokslo ministrę Audronę Pitrėnienę, tai jinai net 2 kartus to seminaro metu kalbėjo, tame tarpe ir apie finansavimo galimas naujoves. Tai jeigu jūs nieko prieš, galėčiau trumpai pabandyti ir pristatyti reikalo esmę.
Be jokios abejonės, nes kiek aš suprantu, būtent klasės krepšelio dabar yra mokinio krepšelis, o klasės krepšelio metodika, ji galbūt šiek tiek sumažins tas lenktynės dėl kiekvieno moksleivio galvos, kaip sakoma, taip ir lenktyniavimą, nes nebus mokinių, nebus krepšelio ir galbūt tai yra tam tikra prasme gelbėjimosi ratas ir mažėjančių moksleivių skaičių kai kuriuose regionų mokyklose, jeigu aš teisingai suprantu šios metodikos tam tikrus skirtumus.
Jūs tikrai suprantate ir jūs labai trumpai iš esmės ir pasakėte reikalo esmę. Tačiau, kad radio FM, radio stoties FM 99 klausytojams būtų aiškiau, aš priminsiu, koks dabar yra krepšelis ir kas yra finansuojama mokinio krepšelio lėšomis. Tai mokinio krepšelio lėšomis yra finansuojamas darbo užmokestis pagal ugdymo planą, tai yra mokytojams, mokyklos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, tai yra ir švietimo vadybininkai atlyginimus gauna iš mokinio krepšelio, mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti, taip pat darbo užmokesčių ir paslaugoms susijusioms su psichologinė, specialiai pedagoginė, specialiai ir socialinė pedagogo ginė pagalba. Taip pat finansuojamas vadovėlių ir kitų mokymo priemonių įsigijimas, mokinių pažintinė veikla ir profesinis orientavimas, mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimas, na ir visi dalykai susiję su informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, su jų diegimu ir naudojimu. Tai ir internetu įdiegti, ir duomenų bazėms, ir elektroniniams dienynams tvarkyti, ir šias technologijas aptarnaujantiems darbuotojams už darbą apmokėti, ir visom kitom išlaidom susijusioms su informacinėmis komunikacinėmis technologijomis. Tai štai matom, kokia plati yra krepšelio paskirtis ir pagal dabar egzistuojančią metodiką mes gaunam tuos pinigus, kaip minėjau, 94% mokyklom, 6% savivaldybės tarybos dispozicijoje. Ir šita sistema iki šiol mums leidžia sėkmingai užtikrinti funkcionavimą visų mieste esančių 17 bendro ugdymo mokyklų. Ir mums problemos nėra, bet kaip jūs teisingai pasakėt, yra problemos tom savivaldybėm, kur klasių užpildomumas yra gerokai prastesnis negu mūsų mieste. Tai galima paminėti kaimyninę Alytaus rajono savivaldybę, Varėnos rajono savivaldybę, Lazdijų rajono savivaldybės mokyklas. Tai joms šitie dalykai yra ypač aktualūs. Na, kokia čia pagrindinė naujovė? Naujovė būtų turbūt viena iš tų, kur man kelia asmeniškai rūpestį ta, kad sumažėtų dalis procentas lėšų, kur disponuotų Alytaus miesto savivaldybės taryba.
Taip.
Kaip minėjau, dabar yra 6%, o tame projekte, nes čia dabar projektas yra tik tai to dokumento, vadinasi eksperimentinė mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstimo metodika. Jau mūsų miestų yra numatyti tik tai 4%.
Dviem mažiau.
Tai yra, taip, 2% mažiau, tai yra didžiuliai pinigai, tai yra milžiniški pinigai. Atrodo, ką čia reiškia tie du punktai, tai būtų dideli pinigai. Kitaip sakant, jau savivaldybės taryba turėtų mažesnės galimybės iš mokinio krepšelio lėšų padėti toms mokykloms, kurios atsidurtų probleminėje situacijoje, kurioms trūktų mokinio krepšelio lėšų. Tai štai už šitas punktas mane labai neramina ir jeigu tai bus, nu, gali kilti problemų.
Taip.
Ir antras pagrindinis dalykas, ką jūs ir įvardinot, iš esmės mokymo lėšos yra sudaromos čia pagal naują metodiką iš trijų dalių. Tai pirma dalis lėšos ugdymo planui įgyvendinti, antra dalis lėšos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti atskirta ir trečia lėšos kitoms mokymo reikmėms finansuoti. Į tris dalis kyla. Kitaip sakant, paprastai pasakius ugdymo planui gyventi, tai viskas, kas susiję ugdymo planas, tai yra kam bus naudojamos pedagoginės valandos ir kaip bus skiriami pinigai apmokėti žmonėms, kurie ten dirba už darbą.
Taip, taip.
Tai čia būtų tokia viena dalis. Reiškia, tai leistų tai leistų net ir mažesnės klasės finansuoti, kaip jūs teisingai pastebėjot. Nes dabar pagal metodiką, reiškia, norint, kad klasė pati save išlaikytų ir nereikėtų jai papildomų pinigų, pradinėse klasėse turi būti 22 mokiniai, o dalykiniai sistemai nuo penktos klasės aukštyn iki abiturientų turėtų būti vidurkis klasėse 25 mokiniai.
Taip, ne mažiau kaip 25.
Ne mažiau kaip 25 mokiniai. Teisingai jūs pataisėt, gali būti 22 ir daugiau. Maksimali riba yra 24, šimtinais atvejais 26 mokslo metų, jeigu leidžiama pradinukams, o dalykiniai sistemai turėtų būti ne mažiau kaip 25, gali būti maksimali riba 30 ir išimties tvarka mokslo metų eigoje gali būti iki 32 mokinių. Tai yra ir aukštutinės ribos uždėtos. Ir kaip jūs teisingai sakot, kai kol yra tokia metodika, tol yra suinteresuota kiekviena mokykla savo klasei turėti kiek įmanoma daugiau mokinių, kad turėtų geresnį finansavimą. Jeigu bus taikoma šita metodika, kaip jūs teisingai pasakė, dar iš pradžių bus eksperimentas, o paskui, jeigu bus nuspręsta pereiti šalies mastu, tada jau lygtai ir atsiranda galimybė, kad galėtų klasėje būti ir mažiau mokinių, tame tarpe ir mūsų miesto mokyklose. Tai tam tikrą pliusą turi, kada mažiau klasėje, tai yra lengviau ir mokytojams, ir patiems mokiniams. Suprantama, kad viską galima lengviau yra išmokti, kai yra mažesnė klasė. Tačiau, kaip aš minėjau, atsiranda ir tam tikrų tų minusų, kad ir dėl tos savivaldybės dalies galimybės padėti.
Gerbiamas Vituolė, štai tie 2 procentai be jokios abejonės, žinant, kiekgi biudžete yra skiriama švietimo sistemai, jūs sakėte, jog 2 procentai, jeigu jie sumažėtų nuo 6 iki 4, pavyzdžiui, pagal šią naują metodiką, tai būtų dideli pinigai.
Taip.
Kokie tai pinigai, jeigu taip eurų išaiška?
Aš manau, eurais dar labai sunku kalbėti, matyti ir daugelis eurais dar nelabai pripratė viską skaičiuoti. Tai aš pasakysiu panašiai litais. Pasakysiu, kokia tai suma, kurią dabar turi savivaldybės taryba, kad galėtų padėti toms mokykloms, kurios atsiduria bėdoje. Tai yra maždaug 1,5 milijono litų.
Taip. Na,
tai
viskas aišku.
Galima suskaičiuoti labai nesunkiai padarant, kokios mes sumos galėtume,
netekti. Nu,
kokios sumos galėtų savivaldybės taryba neturėti. Tai aišku, tie pinigai niekur nedingtų, jie jau iškart būtų tvirtinant biudžetą patvirtinami pačiose įstaigose.
Taip,
bet problema yra ta, kad vienose įstaigose yra tų lėšų perviršis,
o
tai yra jos puikiausiai funkcionuoja ir dar jom lieka, o kitose įstaigose, kuriuose prašiau yra komplektuojamos klasės, tose įstaigose trūksta. Ir tada savivaldybės taryba gali iš to 1,5 milijono litų arba atitinkamos sumos eurais metų
padėti.
Pabaigoje perskirstyti reiškia biudžeto lėšas ir pagelbėti tokiu būdu tom mokyklom, kurioms dėl vienokio ir kitokių priežasčių nepakanka mokinio krepšelio lėšų.
Beje, pusmetis baigėsi ir žinau, nors vidurvasaris, moksleiviams žinoma atostogos, tai štai ir šią savaitę miesto vadovai kartu su jumis lankėsi Vidzgirio mokykloje. Jeigu taip įvertinti tą situaciją, žinant, jog ir biudžeto situacija ir skola miesto savivaldybės yra netokia jau maža, jūs kaip švietimo skyriaus vedėjas galite pasakyti, jog metų pabaigoje, o jų tų problemų visada kyla būtent metų pabaigoje, ketvirtą ketvirtį šiais metais bus ar nebus tų problemų?
Tikrai bus tų problemų ir apie tai yra informuota tiek miesto politinė vadovybė, turiu omeny merą ir abudu vicemerus, tiek administracijos vadovybė, šie reikalai yra aptarti, savivaldybės tarybos nariai yra informuoti, ypač informuotas biudžeto komitetas, ekonomikos biudžeto ir finansų komitetas yra informuotas apie tą situaciją, bet čia jinai mums nėra jokiai skirtinė, jinai būna kiekvienais metais panaši. Dabar mūsų įstaigos vidutiniškai turi lėšų šiems metams 10,7 mėnesio.
Taip.
Tai vidutiniškai. Aišku, yra įstaigų, kurios galės išgyventi ir 11 mėnesių, ir daugiau su turimais įsignavimais. Yra įstaigų viena kita, kur ir galės visus 12 mėnesių funkcionuoti. Bet problema yra ta, kad kiekvienais metais tvirtinant Alytaus miesto savivaldybės tų metų biudžetą, kada rengiamas yra projektas, tiesiog miesto bendruomenės poreikiai, aš kalbu ne tik apie švietimą, bet apie visą miesto bendruomenę ir apie visus miesto gyvenimo sektorius arba sritis. Na, poreikiai būna didesni negu turimos lėšos.
Realios
na ir tada
taip.
Prasideda tas dėliojimas ir tada paprastai atsitinka taip, kad politikai na, tampydami tą anklodę, o yra pinigų tiek, kiek yra, na ir palieka tam tikrą dalį švietimo problemų nesprendžiamų ir pasilieka tas problemas spręsti metų pabaigoje. Ir dažniausiai na, tiek ašgi daugybę metų esu dirbu švietimo skyriaus vedėju, tai tas problemas pavyksta įspręsti. Pačiu blogiausiu atveju, kiek aš pamenu, yra buvę, kad gruodžio mėnesį yra išmokamas avansas, o atlyginimas už gruodžio mėnesį yra sumokamas žmonėms, kurie finansuojami ne iš krepšelio, pabrėžiu, nes krepšelio pinigų visą laiką užtekdavo, bet kurie finansuojami iš lėšų savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti. Atlyginimas būdavo sumokamas, reiškia avansas sumokamas gruodžio mėnesį, o ta likusi dalis apie pusę atlyginimo sausio pradžioje iš kitų metų biudžeto.
Taip, mes kalbame...
Tai buvo pas blogiausias variantas.
Taip, mes kalbame...
Ir nebejoju, kad ir šiais metais bus ieškoma tų sprendimų ir jie bus randami, o jie galimi sprendimai, tai ir biudžeto perskirstymas, tai ir papildomos lėšos, neplanuotos lėšos, kurias gauna mūsų savivaldybė ir visokių kitokių dalykų yra, kurie yra Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių rankose ir tikrai nebejoju, kad bus galimybė vienai par kitaip tas problemas spręsti ir išspręsti.
Na štai, o mes kalbame apie pinigus, apie finansavimą, bet pakalbėkime ir apie tai, ką gi mano patys moksleiviai ir miestelėnai apie pačią švietimą. Sistemą, pavyzdžiui, Alytaus mieste. Paklausykime, gerbiamas Vituolį.
Dienos tema.
Ar jūs esat patenkintos tą mokyklą, kurią mokotės? Ta prasme, kad pačia švietimo sistema.
Taip, ne. Labai, aš irgi ne.
Tai tada išklausykim visų nuomonių. Kodėl esi nepatenkinta?
Nes, nu, aš dabar iš tos mokyklos išėjau, bet, nu, toj mokykloj, nu, nesąmonės ten daros, ten visi mušasi, ten niekam niekas nerūpi ir mokytojai ten irgi nesąmonės daro.
Ar manai, kad čia yra problema pačios mokyklos ar visos sistemos?
Pačios mokyklos, bet, tipo, nu, sistema visa ten, tai, nu, normali, bet tik mokykla nenormali.
Supratau. Tavo nuomonė?
Mano nuomonė, kad yra pačioj mokykloj, pačių mokytojų yra blogi mokytojai, nes yra mokytojų, kurie sėdėjo be protnamį ir tiesiog mokytojai yra nekompetentingi.
Kokias problemas jie sukelia mokykloje tokie mokytojai?
Jie sukelia normalaus kurso neišmokimą.
Jautiesi neaprūpinta visą informaciją, kurią kiti gauna, taip?
Taip.
Ir tu sakai, kad esi patenkinta.
Taip, nes mokykloje visi mokiniai labai tolerantiški, su mokytojais labai lengva susitart, visi draugiški, gerai išmokina ir geri mokytojai labai.
Ar jaučiatės, kad mokykloje jūs gaunate viską, ko norite?
Taip.
O kalbant apie teorinės žinias ir praktinės?
Taip.
Ne.
Na. Taip.
Skirtingos mokyklos jėga. Tai tavo nuomonė?
Mano mokyklos mokytojai visiškai nieko neišmokindavo. Jie kiekvieną pamoką nusišneka, nieko nemoko ir po to turim rašyti iš tų visokių nesąmonių jų pasakytų kontrolinius ir nu, niekas jų neišmoksta normaliai. Tipo.
Mokytojai tiesiog būna, kad keršia vaikam ir liepia rašyti, kad ir kontrolinis kiekvieną pamoką iš dalykų, kurių net nesimokėm.
Dabar apibendrinant visas problemas, kurias jūs čia man išpasakojot, ar visgi manot, kurios dabar klasėje esat?
Aš buvusi dešimtoj. Aš dešimtoj.
Dešimta, devinta. Tai ar manot, kad po tų vat 3-4 metų, kai baigsit mokyklą, jūs būsit paruoštos gyvenimui?
Taip. Nu, aš dabar, kai perėsiu į kitą mokyklą, tai irgi būs gal būsiu. Jo, nu, nes vis tik vienotoj mokyklą mokinsimės.
Ir ar mokykla išmoko visko, ko prireikia gyvenime?
Taip.
Ne, manau, kad ne, nes ir pats turi daug ką išmanyti.
Turi papildomai domėtis,
taip?
Ar mokykla padeda pasirinkti kelią, kurį vėliau eisite pabaigę 12 klasių?
Tiesiog mokytojai kalba, mokytojai net domisi, kuo tu norėtum būti, stengiasi tau surasti daugiau informacijos, į tave labiau atkreipia dėmesį, pavyzdžiui, biologijos mokytojai, tu tarkim norėtum studijuoti mediciną, tau duoda papildomos informacijos. Ir padeda.
O tu sakai, kad nepadeda.
Bent jau mano mokyklos mokytojai jie nėra nesigilina į vaikų nuomonę, ką jie nori siekti užaugę.
Ar patys moksleiviai stengiasi gauti daugiau, negu jiems duoda mokytojai?
Nelabai. Nedaug kas iš tikrųjų.
Nu jo, nu kas nori mokintis, tai
tiesiog. Kas galvoja apie savo ateitį taip, kas ne, jo. Tai nelabai ir domisi išklausyti daugiau.
Tai ar pati švietimo sistema priklauso tik tai nuo mokytojo ar ir nuo mokinio?
Ne, tikrai ne tik nuo mokytojo.
Ir nuo
mokinio. Nuo visko.
Tiek mokyklų, tiek mokinių, tiek ir nuomonių. Gerbiamas Vituoliai, girdėjote keletą jaunų žmonių
taip,
komentarų.
Taip, kitko labai įdomu paklausyti.
Taip, nes vienas būris jaunų žmonių skirtingos nuomonės, vien tik todėl, jog mokosi ir patirtį turi iš skirtingų mokyklų. Na, toks jau gyvenimas yra, nes pagal vieną linijuotę visų nesustatysi, ko gero.
Tai be jokios abejonės, bet Liuda, jeigu mes prisiminsime savo jaunystę ir jeigu kaip mūsų tuo metu būtų paklausę, kaip mes vertinam tuos dalykus apie mokyklą, apie mokymąsi, ir paklaustų dabar, manau, kad mūsų vertinimai būtų labai skirtingi, ar ne? Juk tuo metu, kai mokiniai mokosi, jie mato viską to lygio akimis, paskui, kai bėga gyvenimas, prieš tuos mokytojus, kurie buvo nusistatę, ant kurių pyko už reiklumą, gal nepagrįsta reikalavimą, gal ir kitą kartą griežtumą mokytojų. Ir tų mokytojų tuo metu nelabai gerbė, prabėga kiek laiko ir jie tada supranta, kad vis dėlto mokytojai buvo teisūs taip darydami. Tai aš esu susidūręs ne su viena tokia situacija. Ir žinoma, kalbamės mes irgi su mokiniais. Mes turime vieną iš aktyviausių, o gal net ir pačią aktyviausią mokinių taryba visoje Lietuvoje, kur yra atstovai iš visų mokyklų. Mano pavaduotoja Česlovo Musevičinė konkrečiai yra atsakinga už šitą sritį. Ir mes tiesiog į tą vienokią ar tokią ar kitokią ar kitokio pobūdžio informaciją gaunam iš pačių mokinių. Ir tuos vertinimus, žinoma, mokinių mes persakom ir mokykloms, konkrečioms, ir abstrakčius dalykus pasakom, pavyzdžiui, direktorių pasitarimuose neminėdami tų mokyklų. Tai taip, kad mums šitie dalykai, tai ką aš išgirdau, buvo tikrai labai įdomu paklausyti, bet tų vertinimų visada buvo, yra ir bus įvairių. Ir tai nereiškia, kad tai yra grina tiesa ir kad tai tas vertinimas mokinių yra teisingas.
Be jokios abejonės.
Be jokios abejonės, kad yra sistema yra didžiulė, vien paminėjau 17 bendro ugdymo mokyklų. Žinoma, kad jos yra labai skirtingos, ne vienos mokyklos vienodos nėra. Ir žinoma, yra žmonių mūsų profesijoje, mokytų profesijoje, kaip ir visose kitose profesijose, yra ir puikiai dirbančių, ir labai gerai dirbančių, ir gerai dirbančių, ir patenkinamai dirbančių. Na, tikiuosi, kad nepatenkinamai dirbančių nėra, nes jeigu būna tokia situacija, tai tikrai iš karto jau tėvai kreipiasi tokį atvejį, ir iš švietimo skyrių yra buvęs, ir ne vienas toks atvejis per mano darbo praktiką, kai turėjom įsikišti ir atitinkamus sprendimus daryti.
Gerbiamas Vitoli, dar vienas klausimas, nors vasaros vidurys be jokios abejonės, jūs taip pat galvojate apie naujosius mokslo metus, beje, ir ministrė pažymėjo vakar dienos šiame susitikime su švietimiečiais, specialistais, jog savivaldybės administracijos švietimo padaliniams teks ir ateityje labai svarbus vaidmuo. Bet grįžtant prie štai naujųjų mokslo metų, ar daug keisis vadovų mokyklų, ar daug atsiras naujų mokytojų, nes, na, laikas daro savo, visi mes senstame.
Žinote, dėl naujai atsirašinčių mokytų, tai galėsiu atsakyti truputėlį vėliau, kadangi tai yra procesas ir tas procesas vyksta, jisai susijęs su darbo santykiais, tuos reikalus sprendžia pačios mokyklos, tai tas atsinaujinimas yra nuolatinis ir neišvengiamas. Bet dėl mokyklų direktorių, tai galiu pasakyti, kad iš 17 bendro ugdymo mokyklų dviejų vadovai keisis.
Taip, jau ir tai konkursai yra paskelbti.
Pačiausiai metu konkursas įvyks rugpjūčio 21 dieną. Tai yra Piliakalnio progimnazija ir Dainavos pagrindinė mokykla.
Taip, štai šiuose mokyklose. Šiandien noriu padėkoti, mūsų pašnekovas buvo švietimo skyriaus vedėjas Vitolis Valūnas, kalbėjome apie naują klasės jau krepšelio metodiką. Na, pasižiūrėsime, ką ta metodika duos ir ar po metų, bent jau taip teigia kai kurie specialistai, nes darbo grupė ruošia, sudaryta premjero ruošia šią metodiką, profsąjungos švietimiečių taip pat pritaria, ar iš ties tai bus gelbėjimo ratas mažėjančių mokinių skaičių išlaikyti, o svarbiausia, mokymo kokybę išlaikyti, juk tai yra svarbiausia, argi ne?
Tikrai taip.
Ačiū Jums.
Ačiū Jums.
Tai buvo dienos temos svečias, Alytaus miesto savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas Vitolis Valūnas. Na, o mūsų pokalbio pabaigoje paklausykime, kągi mano miestelėnai ir vyresni ir jaunesni apie švietimo sistemos problemas.
Ar žmonės yra patenkinti švietimo sistema, kuri dabar yra mūsų šalyje?
Nu, nežinau, kaip čia turbūt nelabai patenkinti. Aš tai visokių matyčiau tų problemų. Yra gal vienos mieste, kitos irgi, nu, aišku, yra ir bendrų, bet įvairių. Barbariukai, tai su tuo pačiu irgi iki mokyklinių irgi švietimų Vilniuje gyvenam, tai nu, sudėtinga gauti ir vietą darželį ir visur. O kalbant apie mokyklinį, tai irgi visokių tų atsiliepimų ir kad neugdome kažkokių, nežinau, ekonominių dalykų daugiau, kaip gyvent, kaip taupyt, kaip išgyvent, kaip būt pilietiškais irgi gal daugiau galėtų, kaip rūpintis kitais.
Žodžiu, pritarėte nuomonėj, kad švietimo sistema dabar paruošia teorinėmis žiniomis.
Taip, 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 taip. daugiau praktikos ir daugiau pilietiškumo galėtų būti to ugdymo.
Išsilavinimą tai duoda, bet tikrai neparuošia darbui. Neparuošia. Tik praktika paruošia.
Tai visgi, žodžiu, gyvenimas ir praktika. O kaip manote, ar švietimo sistema pasikeitė nuo tada, kai jūs mokėtės ir vat dabar mes jauni žmonės, kai mokomės?
Taip. Taip, be abejo.
Ir kokių gerųjų pokyčių įvykę jūsų nuomonė?
Nežinau, tik viskas pabrangė. Anksčiau buvo mokslas tikrai nemokamas.
Ar jūs tenkina mokyklų sistema, tokia kokia jūs dabar mokinatės, pati mokykla?
Mokyklai viskas gerai kol kas, viskų patenkintas.
O pati švietimo sistema, ar jaučiatės, kad jūs išmoko to, ko jūs norite, to, ko jums reikia gyvenime?
Tenkina viskas ir...
Viskas kol kas yra gerai. Nu, kol...
Ar pastebėt kokių nors problemų, kurias vat, norėtumėt, kurias išreikšti, kas vat, jums trukdo vis dėlto mokykloje mokytis?
Tai kad kol kas, viskas kol kas normaliai, mokytojai gerus dalykus moko, viską gerai išmoko.
Žodžiu, nejaučiat, kad kažkuris tai dalykas yra užgožiamas, pavyzdžiui, dailė matematikos ar panašiai?
Ne, viską vienodai moko, bent jau ten, kur aš mokausi, nežinau kitaip.
Ir ar manot, kad išėję po mokyklos jūs jau esat visiškai paruošti gyvenimui, konkrečiai vat, visų praktinių dalykų ir panašiai?
Nežinau, kai išeisiu, tai reiks galvoti apie tai, bet kol kas galvoju, kad viskas bus gerai.
O kai tau daugiau metų dar liko mokykloje, kaip tu manai?
Man irgi tas pats, tai išeisiu ir pamatysiu. Kaip viskas bus. O šiaip, nežinau, normaliai.
O mokykloje kur daugiau išmokstat teorinių žinių ir praktinių žinių gyvenimui? Mokykloje ar kažkur vat, tiesiog kitur?
Mokykloje daugiau teorija, man bent jau mano manimu dėsto. O gyvenimas daugiau išmoko praktikas, bent jau aš taip galvoju.
Ar ruošiatės kur nors studijuoti po mokyklos ar užteks?
Bandysiu kažkur studijuoti, bet nežinau, kaip seksis.
Ar mokykla jums padeda pasirinkti, ką jūs toliau norite veikti?
Manau, jos subalansuoja visus dalykus, kurie tau sekasi, kurie tau nesiseka, ir manau, bandai tuo keliu, kuris tau sekasi.
Aš būsimas devintokas.
Būsimas devintokas. Tai ar prasideda mokykloje jau švietimas ta linkme, kurią būsimas studentas po to turėtum būti? Ar jūs jau kreipia kažkokiu tai keliu?
Jo, žiaip, kreipia jau ten sunkiau, nu jau. Kaip čia pasakius, nežinau, net kaip pasakyti. Nukreipia į gyvenimą labiau ten pas mus mokyklo, nes aš kitoj mokykloj negu, jisai jau mokina viską.
Jautiesi turintis pagalbą pasirinkti
ja,
pasirinkimą.
Jau, turiu.
Dienos tema.